Joo, te olette kuullut varmaan, että mä olen Luukkaan evankeliumista puhunut. Toivotaan, että tämä sanakin sivuaa näitä alueita jonkin verran. Mä olen puhunut Luukkaan evankeliumin 8. luvusta viimeksi ja siitä, kuinka Jeesus palasi sieltä kesakerasilaisten alueelta, siis Genesaretin järven toiselta puolelta palasi takaisin, ja häntä oli suuri kansanjoukko vastassa. Siellä oli ihmisiä sen tähden, että siellä oli Jairuksen, temppelin esimiehen, tytär kuolema sairaana kotona, ja tietysti nämä ihmiset lähti, kun he kuulivat mahdollisesti temppelissä sinä päivänä, että hän menee Jeesusta odottamaan, taikka miten liian asia oli. Koko kylä oli liikkeellä. Ja sitten odottivat Jeesusta, ja Jeesus tuli rannalle ja ei meinannut päästä ihmisjoukon lävitse. Oikein niin kuin Raamattu puhuu tässä ja evankeliumissa, että oikein niin kuin oli niin ahdastakin. Ja sittenhän tapahtui se, mikä tapahtui, että se eräs nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut ja ei ollut, oli kaiken omaisuutensakin tuhlannut lääkäreille, ja mahdollisesti muuallekin niin, että apua saamatta siihen verenjuoksutautiinsa. Hänellä oli yksi oljenkorsi käyttämättä, niin kuin sanotaan, ja se oli Jeesus. Ja tämä on niin kuin aina tapahtuu näin, että yleensä se Jeesus on viimeinen oljenkorsi. Niin oli siinäkin. Nyt mä en sitä uudestaan puhu sitä samaa, mutta halusin johdattaa tällä asialla, että siinä meni Jeesuksella aikaa, Jeesuksesta lähti voimaa, mutta ei vähentynyt voimaa. Missään ei sanota, että hänen voimansa olisi vähentynyt, vaan hänestä lähti voimaa. Hän tunsi, että hänen viittansa tupsuja koskettiin, ja nainen parantui siinä ja antoi heti todistuksen ihmisille, että Jeesus on minut tästä sairaudesta parantanut, joka oli sairaus, että hän ei olisi saanut edes olla siellä ihmisten lähelläkään. Hänen olisi pitänyt olla yksin. Hän oli saastainen. Ei häntä saanut koskea, eikä hän saanut koskea. Mutta siinä hän antoi sitten todistuksen. Siinä Luukas 8 se kerrotaan. Mutta sitten oli näin, että se kansanjoukko, joka siinä oli, niin oli se Jairuksen tyttären takia odottamassa Jeesusta. Ja Jairus lankesi siinä ennen kuin tämä nainen edes kosketti jo Jeesuksen eteen polvilleen ja rukoili Jeesusta, että tule minun kotiini. Mä ajattelin, että se on kyllä aika nöyrä teko sellaiselta mieheltä, joka temppelissä hoisi, kuka saa puhua, kenen vuoro on puhua ja niin edelleen. Ja hoisi myöskin temppelin arvoesineet ja kalusto ja kaiken, että hänellä oli suuri valta. Hän Jeesuksen eteen näin lankesi ja sanoi, että tyttäreni on kuoleman sairas, että tule kotiin. Mutta Jeesuspa ei lähtenyt, vaan hän kävi neuvottelemaan tämän naisen kanssa ja toivotti tälle naiselle vielä rauhaa ja sanoi häntä tyttärekseen, tyttäreni ja niin edelleen. Minusta tämä kuvaa sitä, mitä Jeesus monta kertaa toimii. Ihmisten ja Jeesuksen aikataulu ei ole aina yksi ja sama. Mutta voin sanoa, että Jeesus ei myöhästy. Jeesus ei myöhästy, me voimme myöhästyä. Tai me voimme olla oman aikataulumme kanssa edellä asioissa. Kun sitten tämä tilanne jatkui, niin Luukas 8 ja 49, siitä katselemme eteenpäin. Kun sanotaan tällä tavalla, hänen vielä puhuessaan tuli joku synagogan esimiehen kotoa ja sanoi, tyttäresi on kuollut, älä enää opettajaa vaivaa. Me ymmärrämme hyvin, mikä tilanne tuosta syntyi. Jos inhimillinen ihminen kokee tämän kaltaista, niin ensimmäinen ajatus on se, että Jeesus, miksi sä tämän naisen tähden viivyttelit? Olisithan sinä voinut myöhemmin kohdata tätä naista. Hän on jo ollut 12 vuotta sairas. Mutta tyttöni on kuolemassa, 12-vuotias, ainoa lapsemme. Älä vaivaa opettajaa. Näin sanottiin. Mutta Jeesus sanoi merkilliset sanat tälle viestin tuojalle, tai oikeastaan Jairukselle, kun hän kuuli sen. Mutta sen kuultua Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, usko ainoastaan, niin hän paranee. Voitteko te ymmärtää tällaista puhetta, että kun ihminen kuolee, niin joku voi sanoa, että hän paranee vielä. Nämä on nyt niitä asioita, että jos Jeesuksella olisi Porin keskustassa toimisto, niin heti menisi ja kysyisin, tarkenna tätä kohtaa minulle. Nämä on uskon asioita, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Siis toisin sanoen Jeesus koko ajan tiesi ajan kulun ja tiesi kyllä mitä Jairuksen kotonakin tapahtuu. Mutta hän halusi kohdata tuon kärsivän naisen siinä niiden ihmisten aikana. Miksi? Siksi, että hän oli siihen asti luottanut vain ihmisiin. Ja nyt hän antaa todistuksen Jeesuksesta, Jumalan pojasta, joka paransi hänet siinä. Ei Jeesuksella ole tärkeysjärjestyksiä, hänelle on kaikki rakkaita. Mutta jos Jeesus sanoo, että älä pelkää, usko ainoastaan, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että näin tulee tapahtumaan. Eli se, mitä me kuulimme, minkä Jumala sanoo sanassaankin, niin niin tulee tapahtumaan. Siinä ei jää mitään väliin sellaista mahdollisuutta, että jos ei sittenkään. Sitten Jeesus valitsi opetuslapset mukaansa, perusteita en osaa sanoa. Mutta Pietari ja Johannes ja Jaakob pääsi Jeesuksen mukaan sinne talolle, missä oli jo itkiäiset. Siellä valitettiin ja siellä soitettiin huilujakin, kertoo vielä Matteuksenkin evankeliumi. Siellä oli kova hälinä, joku hälisi, joku itki, itkiä naiset itki tapojen mukaan ja niin edelleen. Jeesus ei ottanut taloon sisälle, toisin sanoen hän tyhjensikin talo, eikä ottanut sisälle muuta kuin nuo kolme opetuslasta ja tämän tytön isä ja äidin. Kaikki itkiä vaikeroi. Te ymmärrätte, mikä tilanne on. Jos oma lapsi ainokainen joutuu tällaiseen tilanteeseen. Ja he rupesi pilkkaamaan, nauramaan Jeesusta, kun Jeesus sanoi, älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu. Uskovasta ihmisestä muuten sanotaan, että kun hänen ruumiinsa kuolee, niin hän nukkuu. Ja hänet vielä joskus herätetään. Nämä on sellaisia asioita, että kun biologilta kysytään, niin hän kyllä kertoo, mitä ruumiille tapahtuu. Mutta usko ei ole biologin käsissä, vaan se on uskova sydämessä. Ja uskova voi ymmärtää sen, että kun Jumala sanoo, että on vielä ruumiittenkin ylösnousemus, kirkastettujen ruumiitten, niin se tapahtuu. Ja niin, tässä Jeesus sanoi, että hän nukkuu. Mutta hän tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen, lapsi nouse. Nämä oli aika tutut sanat, eikö ollut? Muistatteko, kenelle tapahtui myöskin tällä tavalla? Tapahtui sille minun ystävälleni, joka aina sanoo, että täällä on Lasarus, Nokian syntisin mies. Hän lähettää tällaisia postikortteja, niin minä kirjoitan hänelle sitten vastaan kortin ja huuran, Lasarus tulee ulos. Ja hän kyllä tietää, mitä se tarkoittaa. Kun Martta ja Maria heidän veljensä sairastui, niin lähetettiin Jeesukselle sana, että Lasarus on vakavasti sairas. Ja myöskin lähetettiin toinen sana, hän kuoli ja hänet on jo haudattu, koska Jeesus ei silloinkaan heti lähtenyt. Ei Jeesuksen aikataulu ollut niiden ihmisten aikataulu, vaan Jumala ihmeiden piti käydä julki siinä tilanteessa. Sanotaan, että oli 4. päivä Lasarus jo haisi haudassa. No tätä ei ymmärrä ehkä suomalainen, kun täällä haudataan hiekana alle syvälle. Mutta siellä Israelissa haudataan maan päälle ja sen ympärille laitetaan kivet sivuille eteen, taakse ja päälle. On tällaisten kivien alla. Ja kukkasekin on vielä kiviä haudoilla. Kun käydään haudalla, niin laitetaan joku kaunis kivi siihen. No niin, hän haisee jo. Kävi samanlailla kuin tämän tytön kohdalla, että Jeesus sanoi, että ottakaa kivi pois haudan sulta. Ja huusi, Lasarus, tule ulos. Jeesus rakasti Lasarusta, vaikkei kiirehtinyt siinä tilanteessa. Meillä on joskus sellainen tunne itse kullakin varmaan, että meidän tilanteemme on niin tulenpalava, että siihen täytyy tulla vastaus heti ja välittömästi. Ja jos tuntuu siltä, että asiat menee vielä huonompaan, niin meillä on se tunne, että Jeesus myöhästyy. Mutta Raamattua kun lukee, niin huomaa, ei Jeesus ole milloinkaan myöhässä, vaan Jumalan tekojen täytyy tulla julki. Ja kun Lasarus huudetaan, Jeesus huutaa Lasarukselle, tule ulos, niin jäi vielä sanat. Jeesus sanoi sanat sinä ystäville, sisarille, ketä lie oli siinä ympärillä. Kuolleen se koskeminen hän oli semmoinen teko, että mitä sen uskonnon mukaan ei olisi saanut tehdä, koskea kuolleeseen. Jeesus sanoo, päästäkää hänet siteistä. Jeesus toimii monta kertaa juuri päinvastoin kuin ihmiset toimii. Päästäkää hänet siteistä. Miksei Jeesus yhtä hyvin olisi voinut sanoa, Lasarus tulee ulos uusissa vaatteissa, samettipuvussa ja niin edelleen. Ja sekin olisi voinut tapahtua. Eihän Jumalalle mikään mahdotonta ole. Mutta vain piti tulla niissä kääreissä, mikä oli häneen kääritty, miten liian sitten oli, ja sitten päästettiin pois. Tässä tapauksessa tämä tyttö, kun Jeesus sanoi, että nyt saatte lakata itkemästä, huilut hiljentykää, odottakaa hetken, tyttö nukkuu, minä herätän hänet, niin he pilkkasivat ja nauroivat Jeesukselle. Ja niin käy monta kertaa meidänkin kohdallamme. Joskus olin, kun minulla on noin keuhkot ollut aina semmoinen huono puoli, että ne on ensimmäisenä sairastuu aina, kun tulee jotain tulehduksia. Niin makasin sairaalassa joskus aika heikossa kunnossa, niin, ja syy oli siinä, että munuaiseni ei toiminut, niin se vesi meni keuhkoon. Niin kyllä minuakin kävi katsomassa ihmiset, jotka sanoi, missä sinun jumalasi nyt on. Etkö sinä olekaan uskossa, kun sä täällä makaat? Ei se hyvältä tuntunut, mutta ei Jeesus ollut myöhässä siinäkään tilanteessa. Siinä vain ihmiset joutui punnitsemaan omaa suhdettaan Jeesukseen. Ja varmasti joka kerta oma tehtävä jokaisella uskovalla on, oli se sitten missä hyvänsä. Ja niin Jumala kerran ilmestyi ja paransi sitten munuaiset ja se jatkuva keuhko, vesikeuhkoisuus loppui. Hän tarttui tämän tytön käteen ja huusi sanoen, lapsi nouse. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan se vieläkin eri lailla tarkemminkin, ehkä Matteus 9 voidaan lukea ja 28 siitä eteenpäin. Muuten joskus joku sanoo, että varmaan on ristiriitoja Raamatussa, kun eri lailla kerrotaan eri asioista. Ei Raamatussa ristiriitoja, mutta jos minä luen vaikka yhden tällaisen kokousilmoituksen nyt kolmelle henkilölle, ja teidän hetken päästä pitää kirjoittaa, mitä minä teille luin, niin ehkä siinä on kolme erilaista kirjoitusta, mutta sama asia. Niin on myöskin näitä evankeliumin kohdalla. Matteus 9:28. Hänen mentyänsä huoneeseen, hetkinen. Joo, hetkinen. 23, joo. Niin, kun Jeesus tuli päämiehen taloon, näki huilun soittajat ja hälisevän joukon. Hän sanoi, menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat häntä. Mutta kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä, ja tyttö nousi. Ja sanoma tästä levisi koko siihen maahan. Kyllä on Jumalan ihmeitä vielä tänäkin päivänä. Ja nämä on niitä Jumalan ihmeitä, mitä me saadaan jakaa, joka meidän uskoamme vahvistaa. Kun Raamattu sanoo, että tyttö nousi, niin Jeesus sanoo vanhemmille vaan näin, kun Raamattu sanoo, että hänen henkensä palasi ja hän nousi heti ylös. Antakaa hänelle syötävää. Mä olen ajatellut hengellisesti tätä asiaa, että kuinka paljon onkaan niitä nukkuvia, joita jo kuolleena pitää uskoviakin, joiden käteen Jeesus tahtoisi tänä päivänä tarttua ja sanoa, nouse tyttäreni tai poikani ylös. Ja vielä jatkaa, että antakaa tälle ruokaa. Sen on nälkä. Siis Jumalan sanaa. Tämä nyt oli puoli väkisin väännetty, mutta varmasti oli Jumalan mielenmukainen esimerkki. Että missä Jeesus liikkuu, ei liiku liian myöhään. Ja missä Jeesus tarttuu, ottaa kiinni, niin siellä tapahtuu jotain hyvää. Ihmisen elämää. Ihmiset syyttää Jumalaa monesti, että Jumala teki sitä ja tätä. Jumala ei tee kuin hyvää ihmiselle tässä ajassa. Tahtoo tehdä hyvää ihmiselle. Älkää itkekö. Sitten tapahtui näin, että sokeissa syntyi suuri usko, kun he kuulivat tästä. Ja pyysivät Jeesukselta näkyä, niin Jeesus sanoi heillekin, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Eikö ihmeellistä? Ei siis sen mukaan, että me vaadimme Jumalalta, vaan sen mukaan, että Jumala koskettaa oman tahtonsa mukaan siellä, missä koskettaa. Minä uskon, että täälläkin olisi ollut monta muuta ihmistä, joilla olisi ollut asiaa Jeesukselle. Mutta Jeesus itse päätti, missä järjestyksessä ne asiat hoidetaan. Ja uskomme, että meidänkin elämässä Jeesus päättää, missä järjestyksessä asiat hoidetaan. Monasti sanotaan, että sen takia ei Jumala voinut ilmestyä. Asia ei välttämättä ole niin, vaan asia voi olla niin, että Jumala ei halua siinä hetkessä ilmestyä, vaan haluaa osoittaa kirkkautensa niin kuin Jumala tahtoo. Mehän voidaan nyt tehdä nämä johtopäätökset tästä, kun seuraava jae, esimerkiksi seuraava luku alkaa näin, niin hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voima ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Elikkä johtopäätös voisi olla tämä, että pyydetään Jeesukselta nyt se voima ja me rupeamme parantamaan. Me kuljemme kadulla niin kuin minä tiedän, esimerkiksi Tampereella oli sellaisia viideslaisiksihan niitä sanottiin, mutta kyllä niillä muunkin nimi. No, te tiedätte, jotka olette kirkollisia olleet, ketä on viideslaiset. He kulki öljypullon kanssa Tampereella ja voiteli ihmisiä, tuntemattomia ihmisiä. Halusivat parantaa ihmisiä, tehdä näin. Mutta Jeesus ei ollut siinä mukana. Jeesus tahtoo parantaa ensin sydämestä käsin. Koska Jumalalle on paljon tärkeämpää ihmisen pelastuminen kuin sen fyysinen parantuminen. Ja uskon, että tässäkin tapauksessa, kun Jeesus puhui, että hän nukkuu tämä tyttö, niin oli kysymys siitä, että Jeesus tiesi hänen sydämensä tilan olevan oikea suhteessa Jumalaan. Samoin Lasaruksen kohdalla Jeesuksen uskollinen saunan lämmittäjä, kun Jeesus usein vieraili siellä Lasaruksen ja Marian kodissa, Maria oli hyvä kuuntelija ja Martta oli hyvä keittiössä ja no, en tiedä sitten, mitä, oliko siellä saunaa, mutta kuvitellaan näin. Ja Lasarus palveli Jeesusta sitten niin kuin mies palvelee. Ja Jeesus rakasti heitä. Ja Jeesus tiesi Lasaruksen sydämen tilan. Ja siksi hänelle huusi, että Lasarus tulee ulos, sillä hän vain nukkui. On arvosteltu paljon sitä, että rukoillaan sairaiden puolesta. Ja jopa niin paljon, että me uskovat, emme enää uskaltaisi kohta rukoilla sairaiden puolesta. Mutta ei Raamattu näin neuvo, vaan Raamattu neuvo, että rukoilkaa toinen toistenne puolesta. Jos kuka on syntejä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa toinen toiselle syntinen ja rukoilkaa toistenne puolesta. Raamattu sanoo, että laskekaa kätenne toistenne päälle ja rukoilkaa. Kyllä Raamattu puhuu, ja meillä on oikeus tähän. Jos me ollaan opetuslapsia, niin meillä on oikeus. Jumala on antama oikeus rukoilla sairaiden puolesta, mutta meillä ei ole rukous vaatia terveyttä. Meillä on oikeus laskea Jeesuksen nimessä ja nähdä tuloksia, mitä Jumala tekee. Mutta jos me tehdään lihallisesti, niin kuin tässä sanottiin, että koko maa kuuli tästä. Se varmaan tarkoittaa se maakunta, mitä sillä tarkoittaa, taikka miten laaja alue se oli. Eräs saarnamies tuli Ylöjärvellä, kun olin siellä paimenena. Oli meitä aika vähän kuitenkin erään auditorion, koulun auditorion salissa ihmisiä, ja hän julisti terveyden ainakin yhdelle munuaissairaalle, sydänsairaalle ja selkäsairaalle. En muista ihan tarkkaan. Minä sanoin tuon kokouksen jälkeen, jos tämä tapahtuu, yksikin asia näistä, niin minä uskon, että etusivu on täynnä sitä, mitä Jeesus tekee. Sillä me laitamme seurakuntana semmoisen ilmoituksen, että koko Ylöjärvi tietää. Mutta ei tarvinnut laittaa. Se tuli lihasta. Mutta kun Jumala on läsnä ja sanoo, että sinä parannet, niin se tapahtuu. Sanokoo ihmiset, mitä haluaa. Omakohtaisella kokemuksella sen tiedä. Tässä oli kertomus siitä, miten kaksi ihmistä sai kokea Jeesukselta hyvää. Siksi, että he rakastivat Jeesusta, saivat lapsensa takaisin. Jeesus tuli heidän kotiinsa ja herätti heidän tyttärensä. Mahdollisesti Jeesus oli tuolla synagogassa myös käyttänyt puheenvuoroja, olivat tuttuja. Mistä hän muuten olisi osannut odottaa tätä tapahtua? Meilläkin on mahdollisesti näitä kuolleita tyttäriä, jotka ovat, ei ole ollut uskossa tai ovat olleet ja ovat uskossaan horjuneet, mahdollisesti jo pitkällekin menneet. Mutta me voimme aina pyytää Jeesusta, että tule kanssani heidän kotiinsa. Tule kanssani. Me voidaan aina rukoilla niiden puolesta. Me voidaan aina anoa Jeesukselta, että Herra, tule sinä, niin sitten tapahtuu. Mutta se, että käymme syyttelemään esimerkiksi niin, että tämän naisen tähden tyttäreni kuoli, niin se ei ole oikein, koska Jumala ei ole myöhässä. Uskotko? Jeesus ei myöhästy, ei meidän elämästä, eikä sinun elämästä. Jos myöhässä on joku, niin saattaa olla meistä joku. Jumala on tarjonnut hyvyyttä ja rakkautta, etkä ole tarttunut, niin silloin olet auttamattomasti myöhässä. Mutta jos Jumala vieläkin tarjoaa sinulle rakkautta, ja sä tunnet sydämessäsi, että Jeesus kutsuu sisälle pelastukseen, niin ei Jeesus ole myöhässä, vaan hän on oikealla hetkellä juuri tässä, juuri sinun sydämesi ovella kolkuttamassa, tahtomassa tulla sisälle, siunaamaan sinua, parantamaan, herättämään henkiin, niin kuin Raamattu sanoo, ja parantamaan synnin vakavasta sairaudesta. Nyt rukoillaan.